Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Deputații au cedat dreptul de numire a procurorului general, dar nu s-au putut înțelege dacă îl au cedat într-adevăr șefului statului.
Până cred că dacă vine procuror general numit de președinte Republicii, gata, se schimbă situația. Nu schimbă. Este mecanismul și Consiliul Procurorilor numește procurorul general.
Nu este corect că este președintele are doar o funcție tehnică de a lua pixul și de a semna. Domnul Dodon nu este persoană care va semna așa cum îi spune domnul Ghimpu.
Fostul ministru al Justiției, Ioan Morei, a primit mandat de arest sub bănuiala de furt de terenuri. Sindicatul polițiștilor și militarilor protestează față de mutarea pensiilor lor la Casa Națională de Asigurări Sociale. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, investigația companiei internaționale Kroll a identificat infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Compania Kroll a trimis al treilea său raport din care reiese că urmărirea acestor bani până la destinația finală este în curs de desfășurare. Vorbind vineri în Parlament, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a declarat că din miliardele furate din băncile moldovene, cea mai mare parte a plecat în Letonia. Referindu-se la informațiile furnizate de compania Kroll, Cioclea a mai declarat că s-au folosit și două bănci din Rusia pe care nu a vrut să le identifice. Parlamentul a aprobat vineri modificarea Constituției, astfel ca procurorul general să fie numit de președintele țării la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Funcția de procuror general este vacantă de la 1 martie și există în acest moment 6 candidați. Vineri însă, într-o conferință de presă, președintele ales Igor Dodon a declarat că ar trebui făcut un concurs repetat, pentru că el dorește ca noul procuror general să fie o persoană care nu a făcut parte din acest sistem în ultimii 7 ani. Iar în Parlament, președintele forului legislativ, Adrian Candu, a avertizat că rolul președintelui țării în numirea procurorului este simbolic chiar după modificarea Constituției. Cel puțin 31 de persoane au fost ucise în Iran vineri dimineață când un tren rapid intercity a fost lovit de un alt tren pe când era oprit în stație, a informat televiziunea iraniană de stat. Colizia din provincia Semnan, pe linia dintre Teheran și al doilea oraș al țării, s-a soldat și cu rănirea a 10 de persoane. 4 vagoane au deraiat, 2 au luat foc. Președintele ucrainean Petro Poroșenko s-a declarat încrezător că și administrația Trump va continua să sprijine Ucraina. Aflat joi la Bruxelles, Poroșenko a declarat că a vorbit la telefon cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, despre agresiunea Rusiei. Mai mult, Poroșenko a reamintit că Ucraina are sprijin în Congresul American de la ambele partide. În cursul campaniei electorale, Trump a lăsat de înțeles că ar putea adopta o politică mai conciliantă față de Rusia și ar putea chiar reanaliza sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți online la europalibera.org. Parlamentul a adoptat modificarea Constituției pentru a-i ceda șefului statului împuternicirea să numească procurorul general, o temă centrală a recentei campanii prezidențiale. Acest amendament constituțional a fost cauzat de o reformă adoptată astăvară și prevede că șeful statului trebuie să colaboreze cu Consiliul Suprem al Procurorilor la numirea procurorului general. Amendamentul a fost sprijinit astăzi la vot de socialiștii președintelui ales Igor Dodon, chiar dacă aceștia s-au opus mai demult reformei propriu-zise, relatează Liliana Barbăroșie.
Socialiștii prevesteau acestei reforme un eșec similar celui înregistrat, spuneau ei, și în alte reforme din justiție, ca de exemplu în cea mai. Zilele trecute, Igor Dodon a explicat că următorul procuror general va trebui să finalizeze ancheta într-o serie de dosare de răsunet, cum ar fi delapidarea băncilor sau concesionarea aeroportului internațional de la Chișinău, și a mai spus că procurorul general trebuie să fie independent de sistemul oligarhic și de tranzacțiile interpartinice. Dar cel mai important, Igor Dodon afirmă că nu va investi niciunul din cei 6 candidați care și-au depus CV-urile pentru funcția de procuror general și că va cere repetarea concursului. Numai că în înțelegerea majorității parlamentare, legea votată astăzi nu-i dă președintelui o astfel de putere. Iată, de exemplu, ce spune astăzi în dezbaterea parlamentară liderul liberal, Mihai Ghimpu.
Este mecanismul și Consiliul, de fapt, Consiliul Procuror numește Procurorul General. Astea pur și simplu sunt un vot așa, automat sau o semnătură simbolică. Că nu contează, că lumea crede că dacă vine Procurorul General numit de președinte Republicii, gata, se schimbă situația. Nu schimbă. Legea, Consiliul Procurorilor și Procurorul General contează, dar nu votul sau decretul.
La fel și speakerul democrat Andrean Candu numea nu de mult simbolic rolul jucat de președinte în numirea procurorului conform noii proceduri. Vlad Bătrâncea este deputatul socialist care a polemizat îndelung astăzi cu cei ce înțeleg la fel ca Mihai Ghimpu sau Andrean Candu acest rol cu următoarele argumente.
Există principiul de separare a puterilor în stat, există și voința politică a președintelui ales de către întreg popor și considerăm că nu este corect că aici în această sală se discută acum că iată președintele are doar o funcție, o atribuție tehnică de a lua pixul și de a semna. Sunt absolut sigur că domnul Dodon nu este persoana care va semna așa cum îi spune domnul Ghimpu. Vă mulțumesc.
În ciuda acestor polemici prevestitoare de războaie politice aproape iminente, amendamentul a fost votat cu o majoritate rar întâlnită în Parlamentul de la Chișinău, de 84 de voturi. Dar problema care se pune cu adevărat, la părerea experților, este legată totuși de lipsa de încredere că un procuror format de către un sistem profund corupt va putea reforma acest sistem. Întrebarea sunată astăzi în Parlament doar din partea liberal-democraților, dar și ei au votat până la urmă amendamentul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Contestarea rezultatelor alegerilor prezidențiale și revenirea în actualitate a chestiunii transnistrene din cauza declarațiilor președintelui ales Igor Dodon sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Valentina Basiul.
Săptămâna ce se încheie a readus în atenția opiniei publice dosarul transnistrean, după mai multe declarații făcute de președintele ales Igor Dodon, care a dat de înțeles că ar prefera federalizarea ca soluție de reglementare a diferendului. Cu acest prilej, unii experți au revenit la modelul pe care ar urma să-l promoveze negociatorii din partea Chișinăului. Astfel, crede redactorul șef de la portalul de știri newsmaker.md, Vladimir Soloviov, unii și-au adus aminte că pe celălalt mal al Nistrului locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova.
În primul rând, trebuie să-i spunem mulțumesc lui Igor Dodon că a pus din nou pe tapet problema transnistreană. Pentru că dacă ne vom uita în trecut, în ultimii 5 ani sau poate mai mult, reglementarea conflictului transnistrean nu a existat pe agenda publică. Acum am văzut problema început să fie discutată în serios de experți. Sunt organizate conferințe. A trecut un sfert de secol, trebuie să facem ceva cu asta. A doua chestiune ține de faptul că autoritățile nu au o strategie, o concepție sau un plan clar despre cum trebuie să fie rezolvat acest conflict. Ei spun unul categoric federalizării și nu propun nimic în loc. Poate urmarea faptului că Dodon este insistent cu federalizarea, vom auzi și argumentele sau intențiile de alternativă celor care resping federalizarea. Și acest lucru e foarte bun din punctul meu de vedere.
În opinia jurnalistului Vladimir Soloviov, nu contează cum se va numi soluția negociată, federație, statut special sau altfel, ci conținutul ei. Dacă după reintegrare statul va fi viabil. De asemenea, redactorul șef de la portalul de știri newsmaker.md și-ar dori ca problema să fie discutată în complex. Ce se va întâmpla cu militarii ruși, dar cu pacificatorii ruși? În ce termen vor fi retrași? Când vor fi evacuate munițiile? Și așa mai departe. Un alt subiect postelectoral intens dezbătut este dosarul votului din diaspora și modul în care au reacționat autoritățile la contestațiile celor cărora nu le-au ajuns buletine de vot. Pentru redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, explicația potrivit căreia dreptul la vot nu ar fi absolut, ridică multe semne de întrebare.
A fost, dacă vreți, ignorată Constituția care garantează dreptul la vot oricărui cetățean al Republicii Moldova. Și în cazul ăsta nu se poate vorbi despre un drept relativ, cum încearcă să ne sugereze cineva. Sigur că și un singur caz în care un cetățean este lipsit de dreptul de a vota ar trebui să facă obiectul unei cercetări penale, pentru că se încalcă dreptul constituțional. Trăim în Republica Moldova, unde sistemul de stat nu funcționează pur și simplu. unde avem interese și deciziile se iau în baza unor interese, nu în baza legislației.
Referitor la activizarea cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului, pusă la îndoială de mai mulți comentatori politici, Corneliu Rusna constată că așa cum liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a îndemnat cu o zi înainte de scrutin alegătorii să-l voteze pe Igor Dodon, tot astfel se pot găsi soluții pentru conflictul înghețat de la Nistru. Desigur, dacă ar exista voință. Situația e valabilă și pentru adoptarea unei legi ce ar prevedea votul prin corespondență pentru cetățenii stabiliți peste hotare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Judecătoria Buiucani a emis mandate de arest pe 30 de zile pentru câțiva foști și actuali demnitari acuzați de furtul la 30 de hectare de teren din proprietatea Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău. Este una dintr-o serie de anchete anunțate zilele acestea de procurorii și ofițerii anticorupție, dar printre cei arestați în acest caz se numără și un nume sonor, fostul ministru al Justiției din Guvernarea Comunistă, Ion Morei, relatează Nicu Gușan.
Administrația Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău și apropiația acesteia au fost de mai multe ori în epicentrul unor scandaluri financiare, de la salarii fictive, tentative de înstrăinare a bunurilor instituției până la datorii imense. Într-un raport al CNA din 2015, datoriile colegiului erau estimate la peste 40 de milioane de lei. Presa a scris anterior și despre lupta unor partide politice pentru funcțiile de conducere ale instituției. Între timp, singura pace posibilă o oferă reorganizarea instituției. Idei pusă în practică în vara lui 2016. Totuși, procesul de reorganizare presupunea anumite riscuri. Sub pretextul consolidării întreprinderii, unele bunuri ar putea fi înstrăinate. Atenționa CNA în raportul prezentat în anul 2015. Guvernul a nesocotit însă de recomandările experților de la anticorupție, asumându-și riscul semnalat fără să ia măsuri suplimentare de protecție. La solicitarea postului Radio Europa Liberă, ministrul agriculturii Eduard Grama a declarat că reorganizarea instituției nu a influențat asupra proprietății statului. Totuși, CNA susține că anumite prevederi din proiectul de reorganizare lasă loc de manevre, ceea ce a stârnit, citez, presupuneri că există interese pentru a deposeda colegiul de anumite bunuri. Astfel, mai spun procurorii, de la începutul acestui an, un grup de persoane ar fi încercat înstrăinarea pe căi ilegale a unui teren de 30 de hectare din proprietatea întreprinderii de stat, valoarea căruia este estimată de specialiști la câteva milioane de euro. Primul pas, spun oamenii legii, a fost mituirea unor factori de decizie de la Ministerul Agriculturii. Ei, la rândul lor, ar fi asigurat investirea în funcții cheie a unor persoane convenabile la Colegiul de Viticultură și Vinificație și care ar fi exclus o eventuală rezistență din partea instituției în ceea ce privește cedarea terenului. Rolul fostului ministru al Justiției, Ion Morei, era de a mitui funcționarii pentru a obține decizii în favoarea arendării, afirmă șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Grupul bănuiților, mai spune el, este constituit din oameni de afaceri, foști, dar și actuali funcționari din cadrul Ministerilor Agriculturii și Afacerilor Interne.
Aici ca și piercele după ploaie, adică tai unele și ies altele.
Lupta pentru terenul ăsta se dă de foarte mulți ani.
Și probabil că s-a dat și în continuare.
Procurorii au confirmat într-o conferință de presă că cei suspectați voiau să mituiască și consilierii locali din Stăuceni, localitate în care se află Colegiul Național de Viticultură și Vinificație. Asta pentru a putea schimba destinația terenului ca să facă posibilă parcelarea și comercializarea ulterioară a acestuia. Secretarul Consiliului Local al Comunii Stăuceni, Natalia Turturică, neagă însă orice implicare a autorităților locale.
Am auzit și eu, dar vă spun că nu avem nicio tangență. Și mă rog, dacă să fie audiat cineva din consilieri, cred că să le dă explicații, chiar nu avem tangență.
Directorul Centrului de Excelență din cadrul Colegiului, Lazar Chirică, n-a vrut să ofere prea multe detalii, spunând că nu știe nimic despre înstrăinarea terenurilor.
Chiar vă rog, nu mă întrebați. Din momentul când bunul este public, el este inviolabil, inseparabil. Eu acum am aflat că s-ar putea de schimbat destinația cumva. Eu nu pot să vă spun. Chiar nu știu.
În prezent sunt două dosare penale în care sunt vizați foști angajați ai colegiului, funcționari publici, dar și oameni de afaceri, bănuiți că ar fi vrut să se îmbogățească de pe urma bunurilor publice din cadrul întreprinderii. În total este vorba de 16 persoane, dintre care un fost ministru al Justiției, dar și un ex-viceministru al Agriculturii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai mulți cetățeni moldoveni din străinătate au pregătit un set de propuneri pentru modificarea codului electoral, așa încât să fie simplificat votul peste hotare și să se evite situații ca cele recente, în care unor alegători nu le-au ajuns buletine de vot la ambasade. Propunerile au fost prezentate într-o conferință de presă la Chișinău de omul de afaceri Vadim Brânzan, care a încercat să candideze la prezidențiale, dar n-a reușit să adune cele 15.000 de semnături de sprijin, relatează Ala Ceapai.
Inițiatorii demersului pledează pentru constituirea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanții ai diasporei, experți și angajați din structurile statale, care să elaboreze un set de modificări la legislația electorală. Legislația în vigoare exclude drepturile diasporei și ignoră fenomenul migrației, a spus unul dintre inițiatori, Vadim Brânzan.
Vom pregăti toate amendamentele necesare la legislația în vigoare pentru a reflecta acele drepturi ale diasporei, de care diaspora este la moment lipsită. Proiectul acestor modificări vom înainta Parlamentului, Guvernului, CEC-ului, organelor de rezort.
Inițiatorii demersului propun, între altele, schimbarea modalității de stabilire a numărului secțiilor de votare peste hotare, întrucât, spun ei, înregistrarea prealabilă s-a dovedit a fi ineficientă. Ei consideră că ar trebui să se țină cont de datele țărilor de destinație, privind numărul de migranți moldoveni, atunci când se decide câte secții să fie deschise într-o țară sau alta. O altă propunere ține de introducerea sistemelor alternative de exprimare a votului, cum ar fi votul prin corespondență sau cel electronic. Sistemul votului electronic ar putea funcționa deja la parlamentarele din 2018, dădea asigurări recent speakerul Adrian Candu. Inițiatorii demersului mai cer ca diaspora să poată vota timp de 2 zile la alegeri. O propunere similară fusese înaintată în trecut de deputata Ana Guțu, dar a fost avizată negativ de Comisia Electorală Centrală pe motiv că ar fi imposibilă asigurarea securității și integrității procesului electoral dacă acesta va dura 2 zile. CEC își va menține cel mai probabil poziția la acest subiect, ne-a spus membrul Comisiei, Andrei Volentir. Se mai propune excluderea plafonului maxim de buletine de vot pentru fiecare secție sau majorarea acestuia de la 3 la 5.000 de buletine. Plafonul de 3.000 de buletine a fost introdus în 2010. Parlamentul a operat atunci mai multe modificări la codul electoral și astfel a apărut norma care spunea că pe lângă secțiile de votare din incinta misiunilor diplomatice pot fi deschise secții suplimentare, amintește Andrei Volintir.
Pur și simplu să mers pe plafonul maxim posibil de 3.000 de buletine pe secții de votare. Atât prevede legea inclusiv pentru secțiile de votare în țară.
Până în 2010, diaspora putea vota exclusiv la misiunile diplomatice, iar numărul buletinilor de vot pus la dispoziția biroului electoral în cauză era stabilită în baza numărului cetățenilor cu drept de vot aflați la evidența consulară, plus un supliment de maxim 5%. Andrei Volentir consideră că revenirea la acest mecanism nu ar fi tocmai oportună, pentru că foarte puțin dintre moldovenii stabiliți peste hotare merg la ambasade pentru a fi luați la evidență. L-am întrebat pe Andrei Volentir cât de oportună ar fi majorarea numărului maxim de buletine sau renunțarea în general la plafonare, așa cum o cer reprezentanții ai diasporei.
Asta deja trebuie să decidă parlamentarii. Din practica anterioară, noi știam că această cifră, de fapt, reprezintă capacitatea de absorbție a unei secții de votare. 3.000 de cereri de buletine de vot pe zi. Este necesar de a face niște calcule pentru a fi sigur de plafonul care urmează să fie instituit.
Renunțarea la plafonarea numărului de buletine, dar și alte modificări la codul electoral au fost cerute anterior și la protestele post-electorale ale diasporei. Ministerul de Externe, Parlamentul și Comisia Electorală Centrală au promis anterior că, după o amplă analiză post-electorală, vor fi formulate modificări la legislație și nu doar în ce privește organizarea votului în străinătate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sindicatul angajaților din instituțiile de forță a amenințat cu proteste față de o reformă a sistemului lor de pensii aprobată marți de guvern. Hotărârea guvernului, descrisă ca un prim pas dintr-o reformă mai amplă, prevede că pensiile acestor categorii, de la polițiști la agenți de informații la militari, nu vor mai fi gestionate de instituțiile respective, ci vor trece în gestiunea Casei Naționale de Asigurări Sociale, care se ocupă de pensiile tuturor. De ce se consideră lezați apărătorii angajaților din structurile de forță, s-a interesat Ștefan Grigore. Gorița.
Liderii sindicatului angajaților din organele de forță se plâng că opinia lor a fost ignorată, iar guvernul a adoptat proiectul de lege ce prevede uniformizarea, calcularea și echitarea pensiilor de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără a lua în calcul obiecțiile lor. În consecință, spun ei, măsurile promovate de guvern ar putea afecta chiar securitatea națională și ar crea un risc de expunere publică a foștilor colaboratori de poliție, armată, dar și alte structuri, odată cu trecerea dosarelor acestora în responsabilitatea CNAS. Aceeași soartă ar avea și dosarele care se află sub protecția clasificării drept secret de stat pentru perioade de 25 sau 50 de ani. Președintele Federației Sindicale Sindilex, Mihai Lașcu, susține că dacă se insistă cu actualul proiect și în continuare, ei vor organiza proteste ale angajaților instituțiilor de forță.
Prim-ministru a fost dezinformat de grupul de lucru. Este un pericol expus de mai mulți exponenți și suntem gata să participăm la negocierile care vor demara în continuare în această reformare. Facem un apel către deputații Parlamentului Republicii Moldova ca să fim susținuți în acest dezacord al nostru.
Totodată, aceștia menționează că mai mulți angajați ai structurilor de forță sunt pe calea de a se pensiona imediat pentru ca pensiile lor să nu fie calculate după metodele noi.
Acel elită de specialiști bine pregătiți sunt impuși pentru aceea că având riscul de a rămâne fără pensia care astăzi la 25 de ani de activitate, putem constata că din avizurile expuse de către colegi sunt câteva mii de angajați din cadrul Ministerului de Interne, sunt câteva sute de persoane care sunt gata să-și treacă în rezervă din cadrul Ministerului Apărării.
Autoritățile spun că temerile formulate de sindicatul condus de Lașco nu au temei. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stella Grigoraș, argumenta că proiectul la care fac referință sindicaliștii nu se referă la contribuții, ci mai degrabă doar la crearea unei structuri unice cu o bază de date comună de gestionare și mai mult decât atât, această măsură dimpotrivă ar contribui la securizarea sistemelor informaționale. Oficialul preciza că în prezent instituțiile de forță operează în baza unor sisteme informaționale învechite ce ar data încă de la începutul anilor 90.
Avem toate măsurile deja dezvoltate pentru ca acest secret de stat să fie până la urmă respectat, dar totodată să știm foarte bine cine sunt beneficiarii de pensii, care sunt modalitățile care se aplică, care sunt resursele financiare și pentru ce număr de beneficiari sunt folosite.
În nota de argumentare a proiectului adoptat de guvern, se face referință la un audit al Curții de Conturi care depistase mai multe norme legale, condiții și criterii care ar lăsa loc de interpretări. Mai precis, printre problemele găsite de organul de audit la sistemul de pensii, erau și absența unei structuri unice la nivel central, o lipsă de conlucrare între organele de asigurare cu pensii și lipsa unei abordări comune privind procesul de automatizare și prelucrare a datelor în sistemele informaționale. Potrivit documentului, anume această situație determină lipsa unei informații sistematizate privind cheltuielile reale ale tuturor categoriilor de pensii, numărul efectiv de pensionari din Republica Moldova, precum și alți indicatori relevanți. Anterior, ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, spunea că reforma sistemului de pensii este una din măsurile pentru care autoritățile și-a luat angajamentul de îndeplinire în urma semnării acordului de împrumut cu femeie. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Violonistul Gidon Kremer, format la Moscova la școala lui David Oistrakh, este unul din marii artiști care nu ezită să-și spună opinia despre evoluțiile politice din lume, despre raporturile dintre artă și politică, o concluzie la care ajunge Victor Eschenazi în urma unui recent interviu dat de muzician.
Există puțin mari artiști, pentru a nu mai vorbi de cei să le spunem de rând, care au astăzi curajul să ia o poziție publică atunci când vine vorba despre cauze politice, fie ele situația drepturilor omului în China, abuzurile liderilor Venezuelei sau războiul din Ucraina și agresivitatea Rusiei după ocuparea Crimeei. Am numit trei situații diferite cu gândul la trei artiști exemplar, cum este chinezul Ai Weiwei, pianista venezueliană Gabriela Montero și, nu pe ultimul loc, violonistul originar din Lituania, dar format la Moscova, Gidon Kremer. Intervievat recent de Jacob Bure pentru revista și platforma online concerti.de, Gidon Kremer răspundea la întrebarea cât de prudent ar trebui să fie un artist în zilele noastre, cu cuvintele spunând, citez, trebuie să fii onest, onest și în niciun caz indiferent. Trăim vremuri când poți și trebuie să te îngrijorezi foarte mult și dacă ai ocazia de a transmite ceva, este important să iei poziție. Într-o țară totalitară, așa ceva ar putea fi primejdios, dar, în ce mă privește, trăiesc în lumea largă și scap acestei primejdii. Cred că pentru un artist este mai primejdios să se ascundă de dramele vieții curente sau să trăiască într-un turn de fildeș. Ziaristul german îi amintea lui Gidon Kremer de decizia de anul trecut a Orchestrei Sinfonice din Toronto de a anula invitația de concert pentru pianista Valentina Lisița după ce ea a criticat pe internet guvernul ucrainean. Știu istoria, răspunde Kremer în interviul său, și nu merită vorbit despre ea. În cuvintele Valentinei Lisița, cu care ea își ornamentează muzica, aud mai mult ură decât dragoste. Pentru mine așa ceva ține de primejdia care îi amenință pe tinerii artiști de a se atașa de lucruri care să le aducă succes, publicitate, bani și faimă. Ei fac sau spun anumite lucruri doar fiindcă se vând bine. Există numeroși instrumentiști care cântă admirabil la vioară, violoncel sau pian, dar nu au nimic de spus. Și totuși, publicul este plin de euforie, iar organizatorii de concert le vând numele ca pe fast food. Jacob Bure, autorul interviului, observa în acest punct că nu este vorba numai de artiști tineri, dar și de unii maturi care, cum este dirijorul Valeri Gheorghiev, sunt criticați din cauza atitudinilor politice. Gidon Kremer răspundea, îl citesc din nou, nu este nicio coincidență în cazul unuia care se exprimă atât de clar și sprijină un guvern care, așa cum s-a dovedit, minte în mod constant. Muzica în sine ar trebui să fie conectată la adevăr. Îmi pot cu greu imagina o muzică mincinoasă. În calitate de interpreți, noi trebuie să fim servitorii celor care au scris muzica adevărată, iar cineva care lucrează pentru o persoană mincinoasă devine suspect. Fie nu înțelege ceva, fie el însuși a devenit un mincinos. Gidon Kremer este întrebat dacă ar putea răspunde negativ unei invitații de a cânta pentru o reuniune de partid în Rusia. În vremurile anterioare, răspundea el, probabil că nu aș fi putut spune nu, dar există alte exemple, cum a fost pianista Maria Iudina, o personalitate fantastică, un om care a rezistat în fața unui întreg stat. În lumea de astăzi ar putea face muzică împreună cu cineva de pe lista celor 500 de personalități care au semnat lăudând anexarea Crimeei de către Rusia? Celebrul violonist răspunde în mod clar. Obișnuiam să fim prieteni, mi-a plăcut să cânt cu ei, dar de când au optat pentru o cale atât de radicală de a sprijini puterea, nu o mai fac. Nu vreau să vin în contact cu această energie negativă și să apar pe o scenă cu ei. Este foarte evident că Valeri Gheorghiev are energie enorme. Am cântat cu el multe concerte și în trecut puteam vorbi o limbă comună. Astăzi nu vreau să intru în acest câmp de energie care se răspândește. Există suficienți alți colegi cu care împărtășesc viziunea mea despre lume. Și așa cum am spus, în muzică nu mă pot abandona nici lipsei de onestitate, nici minciunilor, nici agresiunii. Caut un alt limbaj de înțelegere, de a construi punți și de reconciliere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul din Ungheni.
Au trecut prutul pentru prima dată. Grupul de litere, sunete și culori din Brașov, Caii Verzi de pe Pereți, a venit la Biblioteca Publică Dimitrie Cantemir din Ungheni. Au venit, au impresionat, au lăsat urme adânci în sufletele celor prezenți la întâlnirea cu ei. Invitația le-a fost făcută cu un prilej special. Biblioteca de Ungheni a marcat în aceste zile 70 de ani de la fondare, iar scriitorii brașoveni le-au oferit în dar un recital inedit de poezie. Nunți de aur la Nisporeni. Deja al doilea an consecutiv, în ajunul hramului orașului Nisporeni, oficiul stării civile din localitate, împreună cu primăria, organizează o sărbătoare pentru cuplurile ce au ajuns la 50 de ani de căsnicie. De data aceasta au fost omagiate 6 cupluri. Stâlpul lui Potiomkin a fost scos din uitare și buruieni. Este vorba de un obelisc cu înălțimea de 13 metri, instalat pe dealul de la Rădenii Vechi, raionul Ungheni, cu decenii în urmă, pe locul unde și-a dat Obștescu sfârșit la 5 octombrie 1791, cneazul Grigore Potiomkin, unul dintre favoriții Ecaterinei a doua Rusiei. Călărășenii cu ochii pe diabet. Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Școala Diabetului din Călăraș, în parteneriat cu Centrul de Sănătate și Direcția Cultură și Turism, au organizat numeroase activități de informare și sensibilizare a populației privind prevenirea și tratamentul maladiei. La Călăraș, în prezent, sunt înregistrați oficial 1460 de persoane diagnosticate cu diabet zaharat.
Cu temele ziarului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liber despre cum poate fi viitorul președinte, președintele tuturor. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt al lui Vasile Botnaru, care va avea ca invitați pe scriitorii Vasile Iernu și Maria Pilchen. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.